Este domingo 28 de agosto terá lugar de novo o Mercadiño no Miño. Proxectos e actividades impulsadas polo goberno de Lara Méndez dentro do localmente lucense. Son citas que levan celebrándose todos os domingos de xullo e agosto con un gran éxito de participación non solamente de establecementos, sino de lugueses, luguesas, así como persoas que nos visitaban, que se achegaron á Ribeira do Miño para poder disfrutar destos mercados. Hai actividades para todos os públicos, para nenos e nenas, así como concursos de picnic. En cada cita hai 20 prazas para os comercios da cidade e da contorna que se queiran presentar, así como 10 para asociacións e colectivos que queiran vender ou mostrar os seus produtos de quilómetro cero e o seu produto de proximidade. En un ambiente distendido, en unha contorna natural única como é a nosa Ribeira do Miño. Polo tanto, non me queda máis que invitar a toda a poboación que queira participar, que se achegue os domingos ata o 11 de setembro a esta contorna e que disfrute non solamente da gastronomía e do produto local, sino que seña un espacio de esparcemento para todas as familias, para todas as persoas que queiran disfrutar dun domingo diferente e que ademais axuden a dinamizar a economía luguesa como obxectivo primordial tamén dentro do traballo realizado polo goberno de Lara Méndez.